Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга шагыйр, язучы Әнәс Хәсәнов әсәрләреннән төзелгән ике радиокомпозиция тәкъдим итәбез. Шигырьләрне нәфис сүз остасы, Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Дания Нурлы укый.
Актай сылу. Зәңгәр офыклардан җан ашкына кайтам, сагынгандыр мине актаем. Мин дә сагындым шул зифа сылу актай. Тешләремә кердең көн саен. Бер хыялый бала хуш дип киткән иде, тирән өмет баглап дөньяга. Актай буе йыллар инде үткән киткән, тик йөрәге һаман яш кала. Яшлегеннән кайта кырпу чәчле бала. Узган юлы синдәй актайым, эзли ширәм илдән актай сылу сыман, зәңгәр күзле гүзәл жанкаен. Күз алдында әле аның нишкә биле, актай жаннан иртән су ала, ефәк толымыннан тамчы тама-тама, ал таңнарга кереп югала. Ялгышасы килә йөрәкнең. Еллар узды, ерак калдың дисәм, үземә мин үзем ышанмыйм. Мәхәббәтем ярсу чаптар сыман, тышау кайда аны тышаулыйм, тышаулыйм да хисне, тешне кысып, сабырлыклар сырап Ходайдан. Тешем түгел, ярсу йөрәк сызлый, газиз хужам, син бит ылгайган. Ылгайдым шул, акыл белән аңлыйм. Ара ерак, гомер үтелгән, тормыш химгагыда еллар аша, шактый тәгәрәгән, сүтелгән. Тик нигәдер ялгышасы килә, тыңламыйча салкын акылны, йөрәк сөйеп, сулык-сулык тибә, кавышулар алда ахрысы. Хушлашыйк инде. Хушлашыйк инде. Хушлашыйк. Сөйләштек, аңлашмадык. Йөрәкләр тоташ чакта да сөйештек, тик шашмадык. Хушлашыйк инде. Хушлашыйк. Булмыйкла җан киеге. Уртак юлда меңәр катлы хәрәбәләр өйеме. Карама инде моннан соң моңлы карашың белән. Синең иңнәр башкаларга таяныч булды. Беләм, очрашсак тормыш юлында, күрмичә узып китсәм, туктатып әйт, өч кенә сүз. Исәнмесез? Мин исән. Бәхет телим. Бар микән бу җиһанда хәсрәтсез, борчусыз кеше? Юктыр дисәм, гынах микән, барсы да Ходай ише. Һәр инсанның сандыгында бүлем-бүлем борчу, кайгы, зурысы бар, кечесе бар, бушар микән, кайчан, кайсы? Худай бикләп сандыкларны барын бергә утка атса, я булмаса ачкычларны мин саклауны кирәк тапса, әйтер идем. Бу дөньяда иң җаваплы бер зат бит мин. Әй, кешеләр! Һәммәгезгә көне-төне бәхет телим. Салыйк сезнең сандыкларга бәхет теләп якты шатлык. Торсын әйдә бөтен җиһан. Ай, кояштай, гел-гел балкып. Кар урманда бөркет ояламый. Кар урманда бөркет ояламый. Ояласа кызгын оялар. Оялар да белән төрле була. Таш оялар, мамык оялар. Таш ояда бөркет балалары. Таш кыяда бөркет оясы. Зәңгәр киңлек, иксез шиксез офык, каурый болыт бөркет дөньясы. Упкыннарга сикреп, канат җәя, кызгын түгел бөркет баласы. Хәй, дөньяда горур бөркет булып, һава ярып яшәп каласы. Теләк. Эй кырчыгым, дәртле җырың белән җилкендереп күккә дәшәсең. Мин кыш булсам, көн-төн җырлар идем, дөньяда дип сөю яшәсен. Эй кеше, син гүзәл дөнья тажы, шуңа шатлан, шуңа канатлан. Мин син булсам, җәй кыш җырлар идем, тик Ходай кыш итеп яраткан. Хак сүз. Акыл тел ишында диләр. Уңганлык уч төбендә. Мәхәббәт йөрәк түрендә. Бәхет тәүфик күгендә. Ил ир язмыш. Язмыш ирне илдән айырмасын. Илсез ирләр өзек яфрак кебек. Язмыш илне ирдән айырмасын. Ирсез илләр кысыр туфрак кебек. Бер генә теләк телә. Якын итсәң, тик бер теләк телә. Көймәң һаман дулкын ярсын дип. Язмышымның китек чакларында сәлам бирер кешен калсын дип. Шәшәк тулы болын түгел ғүмер юлы. Адым сайын тайғақ сазлық бұзлы суы. Намус болса қиблаң, білсін улым. Тайғақларда йығылмассың, уңар юлың. Әниемнең изге теләге. Ак күкрәген миңа каптырган да кеше бул дип теләк теләгән. Күкрәк түгел, суырткан ул миңа изге анам кайнар йөрәген. тәпиң зур, юлың ұзын болсын. Тішлей-тішлей имә қара көз, бәхетлі бол, тәнің жарақатсыз, рухың болсын еді ярасыз. Хиянаттан сақла, күншіліктен, қонсызлықтан сақла, ярап. Бей, халқым минем тағын хүзетлікні, қымсызлықны сүймей, яратмай. Яңғырлары болар, ғымыр ішіл, дауыллары ғына болмасын. Йолалардан сақла, и Құдайым, ғынақсызға езі солмасын. Күңілін ішке білі юан болсын, ақ бұз болсын ұлым тұлпары. Дүния гүзел ымсындырып тұра, тоғры болсын оның құллары. Кіші бол деп мені имізгенде, қабыл болған онам тілегі. Білді мекен, білген, сізген дірлі. Шуңа бит ол ана йөрәге. Һәр яшының үз яме бар. Бала шакта бик үсәсе килә. Атлагасың тизрәк үсәргә. Мәктәптә дә тизрәк, һаман тизрәк югары сыйныфка күчәргә. Тормыш яме, әнкәй җырларында, үз балам дип сөйеп җырласа, назлы кулы белән баштан сыйпап, йөрәгенә кысып йокласа. Үсмер чакта сиңа қанат үсе, хиял қанатлары ұшарға. Киләшәгең ұжмақ, тілек изге, дүния сиңа ашық құшарға. Гүзел қайнар мәхәббәте білән, Ямгә шума яшлік йыллары, дүния нурлы, күктә кояш балкый, җырлап тора күңел кыллары. Урта яшең тормыш диңгезендә клач салып иркен йөзгән чак, яшәү ямең сабый балаларың, йөзең күләш, күңел шуңа шат. Озакламый туйлар, әтүрләрдә дусларыңмы, синме, башкада. Әнә инде улың кызың хәзер бәхет кышын тоткан. Я Хода, ул да түгел балдан мең кат татлы, оныкларың тула кышакка, түбән күккә тия. Менә син ул иң бәхетле кеше шул шакта. Яшәү ямен туйып яши белсәң, кирәк түгел алтын тәхет тә. Гомер иту бөек ләззәт бит ул. Тәмен татып аның яшикле. Гомер агышы. Җил дә юк, яңгыр да, киш аяз. Ә яфрак нигәдер кыйла. Әйтерсең, үзәктән өзелә. Гомернең үткәне тыйла. Дуға кирәк. Яшеллекне сагынабыз кышын. Җәен төшкә аппак карлар керә. Исәннәргә бар да якын тансык. Ә мәрхүмгә уйламыйбыз бер дә. дуға кирәк әрвахларға, дуға ни өчен бу хатирләрдән чыга. Фани дөнья. Гамәлләр гомергә тәрәзә. Мәхәббәт йөрәктәге рәшә. Әтисез гаилә җил капка. Үксезне хөрмәтләп кем дәшә? Йөраклык офыкның туганы, эчкече хәмере корбаны, ялгызлык тар ләхет мисалы. Сагалый һәр даим инсанны. Язмышың аш кызгын каршыга, шукырга атлыга каршыңа. Ә кеше сизенмей, шыгылдә каядыр ашыга, ашкына. Күс саргайган үләннәр күшеккән, корына бозына күнеккән, тик каен яфрагы дирелдей, мәңгегә яшәргә сер эзли. Ялгыз карт сукмакта хәл җыя, иңенә ишелгән тау кыя. Шивалган хатыры ярасы, сагындым кайт инде анасы. Күңелеңә бикле. Шәфкатьле бул дип язылган Коръәндә. Шуны биклә күңелеңә, эй бәндә. Миһербансыз була калса күңелең, онытма син кеше, кеше түгелен. Яз килгәнне көтим микән? Урамда кыш, күңелем буш. Тәрәземнән кояш киткән. Сагынудан дымлы керфек күптән инде кипмей иркәм. Язылмаган хатларыңны сабыр җыеп көтим микән? Йөрәгемне учка кысып язга каршы китим микән?
Ялыймын мин, ялыймын. Oh, тапырлар түбәнде.
Танылған шағыр һәм язушы Әнәс Хәсәнов әсәрләрен тыңлыйсыз. Шиғырларны нәфис сүз остасы, Татарстанның халық, Россиянең атказанган артисты Дания Нурлы укый. Әнәс Хәсәнов әсәрләреннән сөйгән без тыңлаячак киләсе радиокомпозиция Туған авыл дип атала.
Авылыма мәтхия. Йөрәкнең нинди төрендә мәңге саклана икән? Яшел чирәмле авылым һәм елгам актай дигән. Ул юа тулы болыннар. Гүл чәчәкле урманнар, ул җиләк тулы аланнар, хуш ис аңкып торганнар. Ул тәрәзә каршысында ефәк шәлле шымыртлар. Ул фәрештә канатыдай күктәге ак болытлар. Ул авылның тыңга чумган аҗаганлы кишләре. Дулкын-дулкын иген кыры, язгы яңгыр исләре. Яшел чирәмле авылым һәм елгам актай дигән сездән бит ул, яныма рух, тәнгә куәт, көч ингән. Кояшка алмашка, болытлар куйырып юлымны чуалтты. Яш идем, ялгыштым, кояшны югалттым. Син килдин күгеме, кояшка алмашка, һәм балкып кул суздым, ялгызым калмаска. Тормышка мәхәббәт кабыздым күңелдә. Сүрелмәс дәрт белән яшим мин бүген дә. Үпкәләмим, үпкәләмим күзгә. Үпкәләмим, яңгырлары белән килсә дә, болытлары белән күкне каплап, тыңкәгезгә тиям дисә дә. Үпкәләмим күзгә, ул барыбер тиздән юл бирәчәк, нурлы, якты, җылы көннәргә, урамнарга гөрләп туй киләчәк, чәчәкләргә күмеп, гөлләргә. Әйдә, яусын, әйдә, кыйсын яңгыр, күңелләрдә безнең яз булгач, яңгыр ни ул, кайнар йөрәкләргә, ишлеп-ишлеп килеп нас толгач. Кыз сусаль алтын урманнарга кунган, сырлы сагыш баскан кырларны, сагналардыр шифа яңгырларны, тургай сузган язгы жырларны. Ялан таулар, ялан булыннарны күреп, гаҗәпләнә кояш та, җил дә бүген Наумис әллә нинди, үзе усал, үзе юаш та. Киек казлар һәм торналар моңы күктән иңә җиргә. Көз инде, сандугашлы язлар тагын килер. Туган җирем, бераз түз инде. Язым иртә килде. Бакчаларда тюльпан бәйрәм итә. Купшы ташын кигән сиреннәр хуш ис бөркеп миңа елмаялар. Кайрада үстең син диләр. Үскәнсең дип зәңгәр киңлекләрдән алтын кояш сөеп елмая. Нишләдең соң быел? Эй, йөрәгем, ашкынасың һаман, син кая? Әллә миңа канат чыгам икән, ышып кына йөрим бу язда? Чәчәкләрнең гүзәл тәсиреннән сусап тора күңел гел назга. Үзем җирдә әле, ә күңелем тыелгысыз күккә омтыла. Бакчаларда чут-чут кышлар сайрый, дәресләрем тагын онтыла. Чәчәкләрме сәбәп, сандугашмы, сусап тора күңел гел назга. Бар дөньяны кочагыма алып, ышып кына йөрим бу язда. Язгы таң хатирәсе. Җилнең әле сабый, иркә чагы. Агач башларына уралып, әйлән-бәйлән уйный торган чагы. Яңа көн туганга куанып. Кояшның да әле битен юып, кершән сөртеп йөргән бер чагы. Төнлә генә болытларны куып, җиргә ачты кайнар кочагын. Җир наслана, кирлә күккә, киязләнә аңа, эй рәхәт! Җылы яңгыр күкрәгенә иңде, бәрәкәткә өстәп бәрәкәт. Язмыш, язмыш үгей анасыман, қырыс аның қылқы, тілі екен етим ете, тамырыңны елқый. Тілесә рахимы келіп, сені ол өз ете, тілемәсә шафқат күтмә, үзәгіңә үтә. Кешене кеше итә ул, яшырада иттелә. Тәкъдиренә ни язганын кем генә соң белә. Төш искерде, таушалды дипмедер, гармонны атканнар шырмага. Тылсымлы, сихырлы телләрен тузанлы пәрәвез шырнаган. жанларға дәрт беріп, ашқынып, маңайып, мұтланып, урамнар тұтырып, рухланып, ерді ол тұрмышқа сықланып. Яшләрге қушылып, шатланды, тойларда бейітті, жырлатты. Ятимлік көргенде сулығып, сықранды, йылады, йылатты. Хазір ол құрғақсып, қақшаған, осылмал қадірі юғалған, қоранғы шырмаға маң сарған, дүниясы бек қысан, тар қалған. Түн сайын бұ гармон түш көре, түшіне бек ұста қол кіре, құшақлап, тілләрге үріле, бар жиған нұрларға көміле. Йөрәк, эй, йөрәк, қартайып, шәшәктәй солғаншы, илһамым шишмәсе булсаңшы, мәхәббәт, дәрт белән тулсаңшы, ашқынып, жилкініп торсаңшы, сағышлы жырларны белмишә, ялқынлы жырларны белсәңші, хауфлы юллардан йөрмишә, тап-такыр юллардан йөрсәңші, ғымірнің узуын туймишә, вақытның сулышын туйсаңші, тұрмышны сөйівден туймишә, баш иеп яшәуден туйсаңші. Сақсыз ғына бір сөз әйттің. Сақсыз ғына бір сөз әйттің. Езімнің суын түгіп, бек яралады юрәкні, сөзің атқан оқ кібік. Бабайларның сөзі бек хақ, яқшы сөз жан азығы, һәр кішіде де юрәк бір, яман сөз жан қазығы. Қарт имен. Қарт имен бик көпні көрді, ойы айқала, иңіндегі ауырлықтан ғатер шайқала. Бұтағында әлі хаман тішлі бау ізі, құлағында еш жанларының хуш дүния сөзі. Нәрсе бүлділер кішілер шулман ярында, қылышқа қылыш келділер оның янында. Яшын отты, жирне басты қызыл түскіне, ыңғырашып ирлер ауды гүллер үстіне. Кім секірді шатлығыннан, кім кімні жиңді, кім қабірге иң ақырдан, я алдан иңді. Йөз яшар имән тирәсе, тоташ қабірлік ғасырлар бойы төзерге керек сабырлық. Түнгі қиял. Күшіккен юлдызлар жемілдәмей бүгін. Жирана юқсына күләш айлы күгін. Бұлытлар құйыра, жиллерден тол қалып, адашқан күлте ут юл үзлейтін ярып. Қорырман мингірей қымсыз түн тойында, қиялы дірбәлу ол таңнар қойынында. Сағыну ер шақ көптен өтті, ұлығайғаш яшер мемля хисның ауырын, бик сағынғаш шығып қыршқырсам да, жауабы йоқ туған ауылның. Жил иссе дә туған яқларымнан, нидер күтәм, белмим үзем дә. Яшли жан осраған умаш ашын, тансықладым ғымыр күзінде. Изге тілек. Узған ғымыр былтырғы қарлауыл. Үкін мекле әлі қадірлім дейсің дәбет қой күн, ә онлары ник білмедік дейсің қадірін. Өткен йыллар осыл ташлар түгіл, із салдылар дейсің маңғайға. Еш қына үзіліп сағынам дейсің ешлігіміз ұшқан қойларға. Қой шаңғына шешек күбігеді, тұнықланды енді юзлерді, ә онлары дейсің жетсек еді бірге-бірге алтын күзлерге. Кіші шулай мәңгі өрге қарый, яқты үміт юрек түрінде. Күк қапысы ашық тұрсын еді, иртеге де бізге бүгін де. Қортайдым деп ойлама. Ағарды шешімді, жетмішті яшімді, қортайдым енді деп ойлама. Яш түгіл, шеш түгіл, қысытлік, күншілі қортайта кішіні дүнияда. Үш сүйсе құлларым, ұң болса йолларым, син гүл яш сабыйдай, килеген көк дүнияға өр яңа. Біздің тұрмыш зор театр. Біздің тұрмыш зор театр. Біз артистлар шауынан. Йылап күліп тұра маска дүния шаршауынан. Бір йолы ойналамында драма, комедия, барыбызда төп роллерді, вақ роллерге де біз ие. Адым сайын мында башлам, адым сайын шешіліш, кульминацияға ере бик еш кына шикелеш. Режиссеры кем дисәгез, ансы да үзебез. Тормыш дигән тамашада клоуннар төслебез. Сабар ит сандугач сайрама. Сиңа шиккән бүләк яулыгымны таба алмыйм, кая куйганмын. Эзли-эзли айлар, еллар үтеп китте, яшлек яткарымны жуйганмын. Сабар ит сандугач, сабар ит сайрама. Күңелімдәгі яра яңара, яшлігімнің жырын сіңа жырлар едім, салқын жиллер кірді жол араға. Мүмкін болса, яшлігіме қойтам, көбелектей жилпіп қанаттым, іңнәріңе қунып мәңгі қалыр едім. Мен бит сіне Эсілеп яраттым, яраттым. Сүйімбикә манарасы. Зәңгәр күккә ашқан алтын айың, иңнәріңә салдың шал тарихны. Қозан үзәгіндә балқый Сүйімбикә, үзе ғырур, үзе сағышлы, ғасырлардан ғасырларға килгән илше Сүйімбикә манарасы, халқыбызның тиңсіз мәхәббәте, күңілімнің йөрәк ярасы, Сүйімбикә, Сүйімбикә манарасы, ғасырлардан килгән Сүйімбикә, халқыбызның йөрәк ярасы. Тыйнақ, гүзәл, мәғрур Сүйімбикә, бір қарасаң ярсу, ғазаплы, үрсәләнә, әрни мұңлы патшабикә, құшағына алып қазанны. Ал таңнарда балқый алтын айы, башқалабыз қазан көгіндә. Жырға әуірілген мұңлы Сүйімбикә, халқыбызның йөрәк түрендә. Синнән соң. Көн бойы үзліксіз қар яуа. Синнән соң бұзылды хавалар. Келдің дә, ни кеттің яңадан, яңартып күңілдә яралар. Әйтілмейшә қалған сөзлер көп. Мин сине һич күреп туймадым. Кышкы төн бик ызын, таң атмый, үзелмей, югалмый уйларым. Йөрәк бит, өмөтсез яшәмей. Син киткән юлларга карыйм да, яныма ут яккан карашың артыннан барам да, бармыйм да. Юлларың япшык қар, бір ісіз рейді юғала, юғала. Шық-ташық тәрәзәм қағырға, тағын шул бір елақ жил қала. Күн бойы үзліксіз қар яуа, синнән сың бұзылды хавалар. Ни келдің, алырға келмәгәш, яңартып күңелдә яралар.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез танылган шагыйр һәм язучы Әнәс Хәсәнов әсәрләреннән төзелгән радио композиция тыңладыгыз. Режиссеры Әлфинур Хисами. Шигырьләрне Нәфис сүз остасы, Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Дания Нурлы укыды. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан әзерләнгән әдәби драматик тапшыруыбыз бүгенге шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.